Вы на хвалях Радо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык і Ганна Соус. І на пачатку асноўныя міжнародныя падзеі.
Турэцкія СМІ паведамляюць, што да арганізацыі тэракту ў стамбульскім аэрапорце Ататюрка могуць быць датычныя выхадцы з Расіі і краінаў СНД, звязаныя з ісламскай дзяржавай. Гэта інфармацыя пакуль афіцыйна не пацверджаная турэцкімі ўладамі.
Выданне Яні Сафак са спасылкай на крыніцу ў спецслужбах паведамляе, што ўсяго ў тэрарыстычнай ячэйцы, якая рыхтавала напад на аэрапорт, было 8 чалавек. Трое з іх смяротнікі, якія ўзарвалі сябе на ўваходзе ў аэрапорт. Асоба аднаго з іх устаноўленая, гэта грамадзянін Расійскай Федэрацыі чачэнскага паходжання Асман Вадзінаў. Ён нібыта прыбыў у Турэччыну з сірыйскай ракі. Сярод іншых удзельнікаў ячэйкі былі выхадцы з Дагестану, Кыргызстану і Узбекістану. Іх імёны пакуль не раскрываюцца.
Непасрэдным арганізатарам тэракту газета называе выхадца з Чачні Ахмэда Хатаева, які камандаваў у Сырыі атрадам баевікоў «Ярмук», сфармаваным у асноўным з ліку ўраджэнцаў Рэспублік Паўночнага Каўказу.
Кіраўнік расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў даручыў падрыхтаваць захады для скасавання санкцый супраць Турэччыны. Паводле яго, зняцце эканамічных абмежаванняў пройдзе паэтапна, каб не нашкодзіць расійскім кампаніям. На пасяджэнні ўраду прэм'ер таксама выступіў за вяртанне чартэрных рэйсаў на турэцкія курорты.
У Крамлі пры гэтым заявілі, што казаць аб абнаўленні перамоваў па будаўніцтве газаправоду «Турэцкі паток» пакуль заўчасна. Паводле Дмітрыя Пяскова, прэс-сакратара прэзідэнта Расіі, цяпер «Газпром» абмяркоўвае маршруты рэалізацыі праекту з Італіі.
Масква ўвяла санкцыі ў дачыненні да Анкары пасля таго, як у лістападзе летась турэцкія знішчальнікі збілі расійскі бамбавік Су-24 блізу турэцка-сірыйскай мяжы. Напярэдадні прэзідэнты дзвюх краінаў Владзімір Пуцін і Раджэп Эрдаган упершыню пасля інцыдэнту правялі тэлефонныя перамовы.
Турэччына павінна выплаціць Расіі кампенсацыю за збіты Су-24 і пакараць вінаватых у гібелі лётчыка для паўнавартаснага аднаўлення стасункаў з Крамлём. З такой заявай выступіў амбасадар Расіі ў Турэччыне Андрэй Карлаў.
Памочнік расійскага прэзідэнта Юры Ушакоў таксама паведаміў, што Анкара і Масква абмяркуюць магчымасць кампенсацыі за бамбавік, адзначыўшы пры гэтым, што ў Крамлі не ведаюць, да якіх вынікаў прывядуць гэтыя перамовы. Раней прэм'ер-міністр Турэччыны Бінали Ілдырым заявіў, што Анкара не мае намеру выплачваць кампенсацыю за збіты расійскі Су-24.
У Маскве грамадзянскія актывісты ўсталявалі адразу 4 знакі ў памяць пра Барыса Нямцова. Яны з'явіліся 30 чэрвеня па 4 маскоўскіх адрасах, звязаных з жыццём і смерцю апазіцыйнага палітыка. Пра гэта паведаміў у Фейсбуку адзін з сяброў камітэту пратэсных дзеянняў, галоўны рэдактар штодзённага часопісу Аляксандр Рыклін.
Барыс Нямцов быў застрэлены ўначы 28 лютага 15 году на Вялікім Маскварэцкім мосце ў Маскве. На месцы забойства быў створаны народны мемарыял, які ўлады гораду неаднаразова спрабавалі ліквідаваць, а актывістаў, якія там дзяжурылі, затрымлівалі. З 1 ліпеня падвышаюцца тарыфы за электраэнергію. У прыватнасці тарыф будзе складаць 4 капейкі за кіловат-гадзіну. Цяперашні тарыф роўны 305 рублям. Між тым, 17 чэрвеня, размаўляючы ў Гомлі з работнікамі кандытарскай фабрыкі «Спартак», Аляксандр Лукашэнка заявіў, што росту цэнаў у сувязі з дэнамінацыяй не будзе. «Гэта я вам гарантую», заявіў кіраўнік бюджэту.